gép bile yer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 10. iyuni, hepdenin tisende günü. Sünki programamızda tasavvudun bir neçe sağlık ritmisi tutuk edilip beynamalara duçar boldu. Çeşme ifirliği soğunların çaresizliği bilen içki kitelinin ardında bağlanışık var diyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip bilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. 8-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Türkmenistan-Amerika Işewirlik Kengesiniň ýerine terji direktori Erik Stewart bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä, Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň dowamında taraplar iki ýurdun kompaniýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdylar. Hyzmatdaşlygyň derwaýat ugurlarynyň hatarynda söwda ykdysady ulgam, ýalňyz energetika pudogy, ulag we aratnasyk Tenağıt, ova hocalığı, yukarı teknologiyalar ulgama görküzülüptir. Duşukta kiber hopsuzluk, yasıl teknologiyalar ve bilim yalı uğurlarda katnasıkları işçenleştirmek mümkünçiliklerine hem kararlandığı aydılyar. Türkmen baş diplomati Amerikanın isur düzümleri bilen sevda ıqtisadi hizmatıslığı giyiniltmeğe bolon ıqrarlılığını beyan ediptir. Türkmenistan'da un çörük aladalarının arasında 4. iyunda Ahal, Levap ve Mar vilayetlerinde kallı oruğuna girişildi. Balkan ve Dasavuz vilayetlerinin kallıçıları bu işlere 11. iyunda koşulur. Resmi maglumata göre şu yıl Türkmenistan boyunca 690 000 hektar meydandan 1 milyon 400 000 tonu dene yığnamak meylestirilir. Sol bir vaxtta da Türkmenistan daşary yurtlardan ulu muktarda un satın alyar. Türkmenistan azyk howpsuzlygyny üpçin etmek üçin uly işleriň edilendigini aýdýar. Ýöne habarlar ýurtdaky un çörek meseleleriniň saklanyp galýandygyny görkezýär. Azatlyň habarçylary ýurtda owa hojalyk işleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda geçirilmeýändigini, ekrançylyk pudugynda ýyllar boýy dowam edýän suw, dökün we tehnika ýetmezçiligi bilen bagly problemalar barada ýigidirli habar berýärler. 9-nji iýunda geçilýän gije Russiýa Ukrainanyň çägine dronlar we raketalar bilen ýene-de hüjüm etdi. Kiýewe edilen hüjümde şäheriň Darnis etrafındaky idara binasyna zeper ýetdi diýip şäher harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko Telegram kanalynda ýazdy. Ukrainanyň gunbatarındaky Rovno oblastynyň häkimetleri 9-nji iýunda geçilýän gije güýçli howa hüjümi barada habar berdiler. Rovno üçin ören agyr gije boldy. Dietlapka maglumata göre bir raýat yaralandy diýip Sewitin harby administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Kaval Telegramda ýazdy. Dron hüjümleri sebäpli Dnipropetrovsk oblastynda hem weýrançylyklar hasaba alyndy. Bu Sewitde pidalar barada maglumat ýok. Çerkasy oblastynyň harby administrasiýasynyň başlygy Ihor Taburetsin maglumatyna görä Sewitde howa hüjümlerine garşy ulgamlar Russiýanyň 33 dronuny ýok edipdir. Yaralanan yok, yönü qalındalardan epitli ziyan var dip taburets yazdı. Ukrainanın harvi hova güçlerinin maglumatına ura, Rusya Ukrainanın çayını 500 qoloy hova hüzüm teristesini, sol sağında 400'dan qovrak sahet kısımlı dronunu atıptır. Maglumata ura oların aglavati yok ediliptir. Amerikanın administrasiyası Ukrainanın 1. iyunda Rusiyanın bir neçe harva aerodromunda bombalayıcı uçurlarına karşı geçirilen kerep operasyasını Rusiyanın entek dolu coğap vermeyendiğine inanyar. Bu arada Reuters agentliği hükümet çeşmelerine talgılanıp maglumat veriyar. Washington'da geçen hepte Rusiyanın Ukrayna karşı amala asıran giyin girimli adım pidala darbalarının entek Moskvanın asıl coğabı bolmandığına inanyarlar. Amerikanın administrasiýasynyň maglumatlaryna görä, Moskwanyň jogap darbasy bir näçe günüň içinde amala aşyrylyp bilinýär. Başga bir resmi bolsa, Moskwanyň asimetrik jogap bermegi mümkin diýip bellýär. Ýagny bu hüjüm kerep operasiýasynda kyýaly däldi, başga görünüşde bolup biler. Sol operasiýanyň dowamında durly maglumatlara görä 20-den 40 çelini rus harby uçury Ukrainanyň dronlarynyň hüjümine sezewar bolupdy. Bu dronlar aerodromların koloyunda yük uloglarının içinde gidilenipti. Washington, Rusiyanın utkosturulan ve durli teristilerin ulanılmağı arkali giyingerimli hova hücumini amala asırmak mümkinçiliğine hem aradan ayırmak.